Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Әбдірахман Қалиоллаұлының «Қасиетті қанаста», «Болбадай», «Көрікті қом жайлауында», Құлын Ембес қатарлы өлеңдерін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Жұмәділ Мархабаұлы аударған «Тірлік, құмырлық талғам, қасырлық, табандылық» деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Әбдірахман Қалиоллаұлының өлеңдері. Қасиетті қанаста. Толқында тудым ер жетіп, жыр нөсерін селдетіп, бұйражал көлдің төсінде келеді қайық тербетіп. Тоймаймын қанас көркіне, шарпылып сезім өрдіне, қызықтап тұрдым таулардың күмістей әппақ бүркіне. Толқынды жарып тулаған, астымда қайық зулаған, меруерт қанас көркіңмен орманы ойдың нулаған. Қасиетті көл қанасым, нұрлантқан отан даласын, шарапатың мен мөлдіріп, жаханды баурап барасың. Болбадай. Күмістен киіп дулыға, болбадай жатыр жарқыра, шатқалда өзен болыға, долдана аққан арқыра. Қапталы жасыл қарағай, көл жатыр төмен көк күңбек, бұлттарды әппақ аралай, барады қыран көк көрлеп. Аймалап бұлттар басынан, асқарын алтын күн сүйген, улары ұшып тасынан, арқары құздан селтиген. Моншақта яппақ шашылған, қой жатыр жасыл төскейде, көзіне оттай басылған, алаулап күлдер беткейде. Қанаста тұрған қарауыл, айбатты тауым болбадай, қойнында құты барауыл, жосылды жырым, жорғадай. Көрікті қом жайлауында. Бақайдан келмей қыздырып, жалғанның жалпақ жартысы, көлінде көңіл жүздіріп, мұңғылдың мөлдір әркісі. Шабытқа міндік шапқылап, қомдағы анау ауылда, көгөзүн толкун аткылап, төсөдүп басты жавынга. Көк пүлүс жондар көсүлүп, сурет боп көшүп санада, толкунга мынау косулуп, ән салып турмун жагада. Мунарга таңгы шомулган, кордалы комнун абылы, катталдан жылкы кайырган, сайгүлүк менеп табылы. Самалы саумал кутмекен, бар мекен жаннат комдай бул, суулары шарбат сүтпен тең, кумарым турду канбай бир. Кулун эмбес. Көк шалгынды койнавы, зәмзәм ба әлде булагы, кулун эмбес жайлавы, жазда малшы турагы. Карагайлы капталы, куткалы толу таулары, сыңсып жатыр шаткалы, жаркыраган гаухары. Шөбінде сүт бар мекен, кулун эмбес энесин, кандай бир сыр калдекен, деп кыялга енесин. Асан кайгыз деген, осума әлде жер юк, өтсе де жыл жүз деген, ашылмаган тарих. Жайлау болып шамасы, келе жаткан атаңнан, жер жәннәте дәл осы, кулун эмбес атанган. Агып жатыр шаткалда, тау кураны жулкуна, касиет бар калай да, жер таныгыш жылкыда.
Сен аман есен. Таным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Жүмәділ Мархаба ұлы аударған «Тірлік, ғұмырлық талғам, ғасырлық табандылық» деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Оқыған диктор Ардақ Әбиден қызы.
Өмір кервен, уақыт тараз. Тынымсыз алға тартқан өмір арбасының доңғалағы тауға да тасқа да ұрылғанымен тоқтап қалғаны жоқ. Өз сыңғыры өз әніне жарасқан, желі жұртқан жылдардың жаныңды жадыратар саздары, көңіліңді мұздатар аяздары, бәрі-бәрі өз заңдылығынан жазған емес. Басыңнан өткерген күндерің, басып өткен жолдарың барлығы тек елес қайналып, өткен күндерді сағына ескалғаныңда, ауыз толтырып айтар әңгімеге тиек болып, ескіріп, өшіп бара жатқаныңда, кенет талғам деген сөз ой әлеміңде айшықталып, толғақты толғаныстары тудыратыны шындық. Жаныңда жалбақтап жүрмегенімен, ол сенің тірлігіңмен тыныстас болып, бейне көлеңкеңдей қасыңнан бір елі айрылмай, әрбір басқан қадамыңда саған ескертпе жасап, орамды ой, толғақты түйіндер тастап, алдартыңды еркін барлап, нық қадамдар басуыңа жебеуші болып отырады. Бәлкім, кісілік тұрмыс ғұмырлық талғамның сапары, тіректестің талғамы ғасырлық табандылық болар. Тынымсыз тірлік, мазасыз күндер, мәнерсіз түндер де көңіліңдегі жан жүйеңдегі ұлы мақсаттар үшін, жалған атақ құмарлықтар мен сасық мүттелер үшін, тарам-тарам өмір жолдарында тармақ-тармақ ойлары кешіп, сансыз жүрек қаныңды сарқа жұмсаған талғамдар жасап, соңында барлық күш-қуатың мен ерік-жігеріңді шоғырландырып, ұмтылыстар жасадың. Күрес қылдың. Әр күнің талғамның ұзақ сапарында қаншама боран шашын, ыстық суық, мұздай күлкі, сүйір тілдердің соққысына сілесіне ұшырағанын тек өзің ғана білесің. Бұған бола жасымадың, жамбадың, жыламадың, сөкпедің. Бұл күндердің өтіп кететініне сендің. Нешен жылдық өмір сапарын бір күнде өткізіп, оқша саулаған уақыттың көзді ашып жұмғанша жігіт ағасы, ел анасы атандырып отырғанына тірі куәгер сіз, біз және олар. Сондағы кенет ойың оралып, сыр ұшықтар, ақиқаттар, жүрек деміне, көңіл тарасына, ерік жігеріңе ашық, айқын үн қатып, тура талғамдар жасауыңа жебейді. Өмірдің алуан соқпағын бастан өткеріп, бір терінің ішінде сан толып, сан солатын пенде, өмірдің еріккеннің ермегі, желіккеннің ойнақ емес екенін түсінеді. Тірлік қатал. Орамды ой, күн шуақ, көркем, көңіл қажет оған. Тұрмыстың шарасыздықтары, қызметтің ауыртпалықтары, семьяның ұйығыңды басқан, еңсеңді түсірген ауыр жүктері, кейде ішқыстай етіп, ойыңды он саққа бөліп, мазаңдалып, ашындырып, ашушаң етеді. Дегенмен, көңілгі тыныштығы мен орнықтылығы бәрін басады. барлық істе өзіңе ауыр салмақ салып, өзіңді өзің қиын халге түсіріп, өз көңіліңді өзің тарылтпай, барлық істе ине сабақ жібіне дейін есептеспей, жан дүниеңді әр қашан жарқын дүниелерге аударғайсың. Азаптандың, шаршадың, ауырсындың, ауырдың. Менің саған айтарым, тыныстағайсың, тынышталғайсың. Көбісте көр соқырлыққа салынба, жан дүниеңді қызғаныштың қызыл иті тырнамасын. Қолға келтіру болған жерде жоғалтуда болады. Қолға келтіргендеріңе бола масайрама, жоғалтқан асылдарыңа бола қайғырма. Көңіл күй тыныштыға жан қалауы. Адам өмірі азапқа толы, әрі қысқа. Тұрмысқа күле қара, көңілді ғұмыр кеш. Әр күні ашық күндей күлімсіреумен, өзің істегің келген істермен шұғылдан, ойлаған, армандаған тұрмысыңды кеш. Күлуді күлімсіреу дейін. Басқаларға жылыппасия ұстаумен, өзіңе тура мәміле ұстау бір түрлі көркемдік, жылалық, өзгеден ақлақ, күш құдірет, тамаша кісілік тұрмыс, бұлттан шыққан күндей жарық шұғыла. Өмір жолында кезіккен барлық көңілсіздіктер мен сәтсіздіктерден іштей тынып, өз жүрегіңді өзің жаралап, жия берме. Көңілдің кірі айтса кетеді, көйлектің кірі жуса кетеді. Кейде жасырын түрде еркін дауыстап жылап алсаң, сергіп қаласың. Жүрек демін алғанда жер шарасыз қалады. Көңіл шаттанғанында қайғы жылап талады. Күліп қара тірлікке күндей ашыл, сонда қалқам жылдар жылы құшағын алады. Тұрмыс күрделі, қарапайымдылық тамаша дейді. Уақыт атты кервен қоңырауын сылдырлатып, үдіре алға тартқанында, жасыңа жас қосып, тағдыр әппақ жүзіңе шимайларын салып, көмірдей қарашаштарыңа күміс нұрын жаққанында, жан дүниеңмен тәніңде де қатал тұрмыстың қатыгез белгілері күн санап көрініктеніп, албырт жастықтың, мазасыз мастықтың өр кеуделіктері мен маңғаздықтары жайына қалып, қолайыңа жағатын істермен жан тыныштығын күйіктейтін көңіл күйлер ішінде жасауды ұнататын боласың. Өз салауатың мен жасыңа сәйкесті, қарапайымда жарасымды киім киінуді, денсаулығыңа пайдалы болған жеңіл тағамдармен тамақтануды, жай жүрістермен лайықты саяхаттарды ұнатасың. Күрделі де мазасыз ойлардан көбінде өзіңді алыс ұстап, қарапайымда мәнді істерге мән бере бастайсың. Ауыр жүксіз, күрделі ойсыз, тынышта бейғам тұрмысты ұнатасың. Барлық бақыттың өзіңнің ең жақын адамдарыңмен бірге болудан аспайтынын сезесің. Даңғаза тұрмыс барлығына бағандай қарап, жаныңның жазирасын тазыста. Жайланып, жайбарақат отырып, өткен кеткен ағаттықтарыңды ой елегіңнен өткізіп, ақ қараны айырып, жамандықтарды ізгілікпен жуып шайып, басқалардың артық кемін харекетсіз күндердің ермек ретінде тілге тие қылмай, әрбір істе алдартыңды парықтап, ауыз өзімдікеді деп парықсыз баяндардың тірі материалы болудан аулақ болғайсың. Біреудікі біреуге қыздай көрінеді дегендей, басқалардың бақыты мен тұрмысына көзіңді сүзбе. Басқалардың көз аясы мен көңіл әлемінде сенің бүгінің мен бақытың олардың қол жетпес арманда екені шындық. Таласпа да, шендеспе. Көңілдің көк дөнінің табиғаттың кең өлкесіне еркін жіберіп, жан жүйеңе қанағат пен тыныштық тілеп, келте ғұмырыңда бүгінің мен ертеңіне жаман қылықтардың ұятын арқаламай жетсең азаматсың. Жым жырттық. Тура жантағатты өсімдіктей тамырын тереңге салып, тірліктің мазасыз шуылдарынан, сұрапыл дауылдарынан, қатыгез сынақтарынан қасқая өтетін, жан дүниесі өскелең өнегігі толған кісілік сапа. Тыныштық ішінде ләзаты мен сезімі тұташ жүйеңді балқытатын халық әндері немесе классик әндерді тыңда. өзің жақтырған кітаптардан біреуін оқы. Ұлы табиғатқа барып, таза да тұнық ауадан еркін тыныстап, тау гүлінің хош иісінен құшырлана ләззаттан. Спортпен шұғылдан, денеңді қуатта, қажыр қайратыңды таст. Басқалардың шаттығы үшін жағымсып, өзге болып жасаудан сақтан. Сен қашанда сенсің. Өзің ұнататын тәсілдермен, өзіңе тән қасиеттермен өзіңе өзің жағатсы біл. Тыныштық ішінде өзің болып жаса. Кісілік тұрмысыңда адалдық асыл қазына. Ақ пейілдік арың. Адам туа сала жаман болмайды. Әдемі есейе білудің өзі үлкен өнер. Қартайсаң да жастығыңды, жалыныңды жоғалтпа. Тегін білген тектілік деген үлкендер. Тегімізді ұмытпайық. Алғыс айта білу білгендіктің белгісі, білімділіктің айғағы. Басқалардың адал ниетімен көңіліне алғысты жүрекпен қара. Әрқашан жақсылыққа жақсылықпен жауап қайтар. Ізгі ниет бейне көктемде топыраққа шашқан тұқымдай. Қарымшысын қайтаруды талап етпесең де, ол топырақ ішінде тамыр тартып, өніп өсіп, гүл ашып жеміс береді. Жақсылыққа жақсылық, жамандыққа жамандық. Біреуге шынайы сүйіспеншілік бағыштасаң, ол да саған ақ махаббатын білдіреді. Біреу үшін заттық бақыт сыйласаң, ол саған бағдаршам болуға риза. Сенің бір жүрекке жылулық сыйлаған кезің, сенің шат күлкі, жайдары мінез, күш-қуат алған кезің. Ақ ниет, ақ пейілің сенің кісілік өміріңді нұрландырады, сұлулық пен көркемдікке толтырады. Мұнарланған тақтыр бізді үміттерге жолдас етеді. Үміт бейне қараңғы түндегі шам жарығындай. Біздің алғы күндерімізді нұрландырып, жарықтандырып, бізге сенім бағыштайды. Тайсалмай алға басуға жебейді. Үміт қанатын кең жайған желкендей. Қарлы жаңбар боран шашының тосқауылдарына қасқая қарсы тұрып, бізге дауылдар ішінен жолымызға, үздіксіз құлшынуға, батылдықпен сапарларды жалғастыруға бастайды. Үмітті жанарлардың жылы нұрына оранған кісілік тұрмыстың өзіне тән құлшыныстарымен армандар болады. Өмір арпалыстарында сәтсіздік ұшырасаң, кейіме, өкінбе. Қай жерден жығылсаң, сол жерден тік тұр. Алғы күндердің бақыты мен қуанышы бөлік. Келте ғұмыр кескін тірлік табандылыққа тән береді. Табандылық ешкім тартып әкет алмайтын, ешкімде оның беретін нәтижесіне күмән артпайтын, ешқандай күш жуып шай алмайтын сенім. Ешкімде саған сыйлай алмайтын ақыл парасат, баға жетпес рухи байлық пен күш құдірет. Қажырлылық өмірдің қатал сынақтарында ес ақылыңнан адасып, бағдарыңды айыра алмағаныңда саған батылдыға береді. Сәтсіздіктердің алдында бас имеуді үйретеді. Тірліктің тынымсыз дөңгілігін тауға да тасқа да ұрып үдіре алға тартқаныңда, жаның, тәнің жараланған, назаланған сәттеріңде өз жараңды өзің жазуға, өз қотырыңды өзің қасуға мәжбір боласың. Тірлігіңде махаббаты таяз, сүйіспеншілігі аз адамдарға жолыққаныңда ат басын бұрғаның әбзал. Сәтсіз, келеңсіз істерге душар болғаныңда ұмыту үйрен. Тайғалаң тағдыр бұралаң жолдарын алдыңа көлденің тартқаныңда өмірдің қақпақылдарына қасқая қарсы жүруді үйрен. Айлар аунап, жылдар озар, уақытпен бірге жаның тозар, жеткізбедің тағдыр жалған, тұрсаң дағы қолым созар. Өмір жолыңдағы талғамдарыңда егер көркі мінезді талдасаң, көңінің жылулық пен шуаққа толып, күнімсіреуден көз жазбайсың. Егер ақ көңілділікті талдасаң, алақаның ашық болсын. Егер үмітті талдасаң, құлшынылды үйрен. Егер табандылықты талдасаң, дауылдарға төтеп беріп үйрен. Тірлік ғұмырлық талған, тынымсыз сапар, ғасырлық табандылық.
Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 11.
Жас топ. Ата дәстүр асыл қазына.
Әс
Максим Әуен, Күмбірлі Күй, Сәлі Қалысыр, Орталық Халық радиостанциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just the way.